You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
سمعتنا سمعتي ريدي اس بي اس مساخم ذلخو بين سمره لومي قدمتي يالاتنا كاب كتما برسبن كوينسلاند ابزي اب اوستراليا ويزرو جنت ولدو فلي تاريخ اللوا انسدما تقاداليت ناي تقادلو حرنت ارترا زنبرت كوينة اب تمجمرا شانجات ميتن سمانياتات بعل بيتا زنبرة استقاتلة بدحريقون دهرشو منتشعات عامتات ونكال بعل بيتا ተጨውዩ ወልዳቦ ወልደ ማርያም ባልቢ ዝባል ማለት ነው። ስለዚህ ክልተ አሰቡታ በዚ ናይ ፖለቲካና ኤርትራዝ ሰአነት ሰበቲያ ስለዚህ ከመይ ከም ዝመስል ብምንታይ ኩነታት ተጨውየ ሞይ ተቀቲሎም ከም ዝኾኑ ብዛዕባኦም ክትዕልለና ያ ህይወታውን ምስኡ ኣታሓሒዛ ከመይ ትነብር ብድሕሪኡ ኣብ ከሰላ ብድሕሪኡ ናብ ኣውስትራልያ ቆልዑውን ኣለዉዋ ካብ ክልቲኦም ዝተወልዱ ሓፈሻዊ ታሪኻ ملسي لا كتعللنا ويزر جنت مالسي زقنزو تاريخ قون خاليو تمليسنا كندسوسو الدل سلزهاب كنا بشمين بشم سمعت ريدي اس بي اس ني مسكنكي كن ملسمو بجنت مجمرا كاب مندفرا ابشحن شعات ميتن سبعان شعاتنا بتقارلو حرنت ارترا كم استسلفكي بدحريو ابشحن شعات ميتن سمعان دمامس بعالبيتكي كم تفالتكي ሐሳብ አለንሞ እስኪ ከመይ ኔሩት ጉዕዞ ምስኡ ምፍላጥ መን ይሽሙ ብኸመይ ተፋሊጥኩም ምንታይ ኩነታት እስኪ ቁርብ ዛዕባ እቲ ዝነበረኪ ሓዳር ኣብቲ እዋን እቲ ዕልልን ኣሜዳ
ሕራይ ሰመረ የቐኒየለይ እዚ ዕድል እዚ ዝሃብካኒ ንዓኻን ስፔስን ብጣዕሚ ኣዝየ ዝመስግነኩም። ኣነ ሽመይ ገነት ሃብተ ገርግስ ወልዱ በሃል ካብ መንደፈላ ብሰብዓን ሸውዓተን ዓመተ ምህረት ናብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፈ ማለት እዩ። ኣብ ጉዕዘይ ከዓ ድፃይ ኣስበሮም ተስፉ ዕቕቡ ዝበሃል ተፋሊጠ ተላለየ ሓዳር ገይርና ተመርዒና ማለት እዩ። ድሕሪ ነዊሕ ምቅላስና ከዓ ኣብ መርዓ ደረጃ በፂሕና ሓደ ቆልዓ ወሊድና ኣቤል ኣስመሮም ዝበሃል ሱ ከዓ ጉዕዞና ነርና ማለት እዩ። ኣስመሮም ተጋዳላይ ሓኪም እዩ ነይሩ፣ ኣነ እውን ሓኪም እየ ነይረ። ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራና ነርና ማለት እዩ።
ብሻንጭ ዓጠሚትን ሰማንያን ቃል ኪዳን ከም ዝገበርኩም ንነዊሕ እዋን ብሓንሳብ ተቐሚጥኩም ዲኹም ከም ዝሕፅኖ ትካልእ ነገራት ዘሕለፍኩምሞ ፍሉይ ትዝክርዮ ነገራት ኣሎ ድዩ ምስ ኣስመሮም?
እወ ብዕሊ ቃል ኪዳን ኣሲርና ኣመንሶራ ኣሲርና ማለት እዩ። ብሓንሳ እውን ነርና ንቅርብ ግዜ ደ ከዓ ንኮረኮን ኣቲና ድሕሪ ትኮረኮን ምእታው ከዓ ስምረት ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ተገይሩ ስምምዓት
እንዳሓተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ምስ ወፀት ማለት እዩ ኣብ ኮረኮን ከሎ
እወ ኮረኮን ተቢልና ምስኣተና ብህዝባዊ ግንባር ተደፊእና ምስኣተና ካብኡ ምስ ህዝባዊ ሓይልታት ከዓ ክንቅፅል ኣለና ብምባል ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ተስቅምቢርና ማለት እዩ። ኣብ ጉዕዞና ግን ከምቲ ዝሓሰብናዮን ከምቲ ደልዮን ኣይረከብናዮን። ስምምዓትና ጥዒሶም ኣብ ምእሳርን ምቕታልን ተዋፊሮም ማለት እዩ። ካብኡ በዓል ቤተይ ኣስመሮም ተስፉ ምስ ኣርባዕተ ሓኻይም ከዓ እዚኣቶም ከዓ ከምኡ ግዳያት ኮይኖም ማለት እዩ።
እንታይ ማለት ተቐቲሎም ድዮም ተኣሲሮም ድዮም
ተቐቲሎም እምበር ተቐቲሎም እቶም ካልኦት ክእሰሩ ከለዉ እሳቶም ከዓ ተቐቲሎም ኣርባዕተ ሓኻይም ነይሮም።
ኣበይ ነርክ ማለት እዩ ሽዑ?
ሽዑኡ ኣነ ኣትየ ነይረ ንምስቲ ስምምዕ ተገበረ ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ኣብ ኮምበሬድ ዝበሃል ቦታ ኣትየ ነይረ። ካብኡ ብሕክምና ኣትየ ነይረ ንኸሰላ ማለት እዩ። ኩነታት ምስ ቅንከረ ግን ኣነ ኣብኡ ከለኩ ከሰላ ተሪፈ። ንሳቶም ግን ብጣዕሚ ዝሕዝን።
መዓዝ ፈሊጥኪ ማለት እዩ ከም ዝተቐትለ ኣስመሮም በዓል ቤትኪ?
ድሒረ ሰሚዐ ሽገር ግን ነይረ ኣበይ ኮን ህሉ ድሃዩ ጠፊእኒ ትፈልጥዋኹም ከምታ ሰብ ጠፊእካ ሽገር ገርትለላ ትሻቐለላ ብጣዕሚ ይርበሽ ነይረ። ድሕሪኡ ግን ኣረጋጊፆም ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራ ባይቶ ብዕሊ ሓቢሮ ብንክንተሰውአ ማለት እዩ።
ብኸመይቲ ቀታትላ ኣብ ናይ ቦታ ብናይ ምንትእዛዝ ገለ ዝፍለጥ ኣሎ ድዩ?
እወ እሱ ድኣ ብኣሕመድ ናስር ኣሕመድ ጃስር ብኣሕመድ ናስር ዝምራሕ ዝነበረ ሰልፊ ነይሩ ውድብ ነይሩ ካብኣቶም ንሶም እዮም ቀተልቶም።
ስለዚ ነንሕድሕዱ እቲ ናይ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ናብኡ ዝኣተወ ናብ ሜዳ ዝኣተወ እዩ እንተቀታትሎም ማለት እዩ።
ኖ መጀመርታ ዳ አሲሮም ሞም ኳይም ዝበዝሕ ካድራት አሲሮም ሞይ አሲሮም ሞ ገሊኦም ከዓ ብቕታል ደረጃ ኣብፂሖሞም ማለት እዩ።
ብምንታይም ንዖም ብፍሉይ ክቐትሎም ክኢሎም ማለት እዩ? ኣብ መሪሕነት ስለ ዝነበሩ ድዩ እንታይ እዩ?
ኣብ መሪሕነት ስለ ዝነበሩ ጥራይ ዘይኮኑ መሪሕነት ዝነበሩ ኩሎም ተኣሲሮም እንድዮም። ንሳቶም ግን ሓካይን ነይሮም። በዚ ክብለካ ክእልን እየ። ግን እቲ ፖለቲካዊ ፍልልያት ስለ ዝነበረ እቲ ፖለቲካዊ ፍልልዩ ክቕትሎም ክኢሉ ማለት እዩ።
ሕራይ ድሕሪ 3-4 ዓመታት ይክፈሊጥኪ ማለት እዩ ከም ዝተቐትለ ብወግዒ
እወ ከሰላም መፂ ኣነ ትዕሊ ከዓ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰብባይቶ ከዓ ሓቢሮምኒ መፂማ ርድኦምኒ ማለት እዩ።
ራይ ኣብቲ እዋን እቲ ቆልዓ ኣቤል ካብኡ ዝወለድክዮ ካብ ኣስመሮም ማለት እዩ ተዕብዪ ነርኪ ከመይ ነይሩ እቲ ህወት ብድሕሪ በዓል ቤትኪ ካብ ገድሊ ወፂኺ ኣብ ከተማ ኣብ ከሰላ ክትነብሪ ነርኪ ቆልዓ ሒዝኪ ከመይ ሕሊፍክዮ ማለት እዩ እቲ ህወት?
እቲ ህወት ዳርጋ ኣብ ቀሕ መስቀል ይሰርሕ ነይረ። ኣብ ስዊዝ ሬድ ክሮስ ከም መሕረሲት ኮይነ ይሰርሕ ነይረ። ኣብ ወዲ ሸሪፈይን ኣብ ከሰላን ማለት እዩ። ከምኡውን ቤት ትምህርቲ ቃልሲ እንዳመሃርኩ ንወደይ የዕብየ ማለት እዩ።
ይመሃር ነይሩ ማለት እዩ? ከሰላ
ይመሃር ነይሩ። ኣነ ውን ይመሃር ነይረ ማለት እዩ።
ራይ ድሕሪ እዚ ኩነታት ድሕሪ 7-8 ዓመት ካልእ በዓል ቤት ከም ዝገበርኪ ፈልጥ። እሱ ድማ ተጋዳላይ ወልደ ማርያም ባህልቢ ዝበሃል እዩ። እስኪ ብዛዕባኡ ከመይ ኢልኩም ተፋሊጥኩም? መን እዩ ወልደ ማርያም ባህልቢ እስኪ ግለፅለይ።
እወ ኣብ ውዕዞና እውን ድሕሪ 8-9 ዓመት ከዓ ንወልደ ማርያም ባህልቢ ተመርአየ ማለት እዩ። ሓደ ቆልዓ ኣለኒ ወልደ ማርያም ኣባል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራ ባይቶ ኣባል ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት እዩ ነይሩ። ተጋዳላይ እዩ ተዛሚድና ከዓ ተመርዓ ኢና ማለት እዩ።
ስለዚ ኣባል መሪሕነት ናይ ሰውራ ባይቶ እዩ ነይሩ ኢልክኒ። እንታይ ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ ብቲ እዋን እቲ ኣብ ሱዳን?
ኣብ ሰራዊት ኣብ ሜዳ ነይሮ ምናዮም ኣባል ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት እዩ ነይሩ ወልደ ማርያም ኣባል ፈፃሚ ሽማግለ ኮይኑ
ዳሓር ማለት ጀብሃ ናብ ሱዳን ምስ ከደት ኣብ ሱዳን ኮይኑ እንታይ ዝሰርሕ ነይሩ ማለት እዩ?
ወታደራዊ ቤት ፅሕፈት እዩ ነይሩ ሰራዊት እውን ነይርና። እቲ ሰራዊት ኣብ ሜዳ ኮይኑ ድቃለት ዝነበረ ሰራዊት እውን ነይርና። በዚ ጋሽ ነይሮምና በዚ ራሮፋ ድባሃሎ ከዓ ብዙሓት ሰራዊት እውን ነይሮምና ማለት እዩ። ናብኡ እንዳተመላለሰ ኣብ ከሰላ እውን ይመላለስ ነይሩ ማለት እዩ።
ራይ ምስኡ ዝነበረኩም ሂወት ናብቲ ድሕርና ክንመፁ ኢና ናቱ ኣጠፋፍኣ ማለሲ ተመርዒኺ ከመይ ዓይነት ሓዳር እዩ ነይሩኩም? ካብኡውን ወሊድኪ ክመስለኒ
እወ ሓደ ቆልዓ ኣለኒ ጌላይ ወልደ ማርያም ባህል ብባህል ስውን ንሱ ብሓራሰይን ከለኩ ከዓ ወልደ ማርያም ካብ ከሰላ ጨውዮሞ ማለት እዩ።
እወ ሕጂ እቲ ኣጨዋውያ ናብኡ ክንከይድ ንዲና ማለሲ ነዊሕ እዋን ይመስለን ክሳብ ድሕርና ፅነሲ ነይሩ እዩ ክሳብ 1992 ማለት እዩ።
እወ እቲ ህወት ኣነ ይሰርሕ ነይረ ንሱ ከዓ ኣብ ቃልሲ ተቃለሱ ከሎ ኣነ ከዓ ደቀ ይዕቢ ነይረ ማለት እዩ። እንዳሰራሕኩ ኣብ ከሰላ ኮይነ ካብ ምንጣፍ ናይቲ ቃልሲ እኳ ኣየቋረፅኩን ግን እንዳሰራሕኩ ይቃለስ ነይረ ማለት እዩ።
ስለዚ ሙሉእ ግዜኡ እሱ ኣብ ቃልሲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ?
ንሱ ሙሉእ ግዜኡ ኣብ ቃልሲ ክኸውን ከሎ ኣነ ከዓ ከሰላ ኮይነ ደቀይ እንዳዕበኹ ዝግበአኒ ጉቡእ ይፍፅም ነይረ ማለት እዩ።
ብድሕሪኡ መቸም ቀልጢፉ እቲ ናፅነት መፅኡ ብድሕሪኡ ማለት እዩ። ወዲ ክንዳይ ዓመት ነይሩ ማለት እዩ ወዲኺ ካብ ወልደ ማርያም ዝወለድክዮ?
ሓራፍ ነይረ ሽዑኡ 91
ሕራይ ናብታ ናቱ ነገር ክንከይድ ወልደ ማርያም ብኸመይዩ ጠፊኡ ወይ እውን ተጨውዩ እስኪ እቲ ዝነበረ ኩነታት ግለፅለይ።
ብዕለት 26 ወርሒ 92 ዓመተ ምህረት ኣፋስጋ መዓልትያ ነይራ። ሓደ ዘመዶም ንክልቲኦም ዘመዶም ተክለ ብርሃን ውድባሻይን ወልደ ማርያምን ክልቲኦም ኢዱ ብፅሖም ምሳይኩም ተቆርሱ ደጀኹም ዓዲመኩም ኣለኹ ኢሉ ካብ ገዛ ወፂ ከይድ ወልደ ማርያም ተራኺቦም ናብቲ ገዛ ምስ ከዱ ኣባላት ፀጥታ መፅኦም ናይ ሱዳን ደልየኩም ኣለና ኢሉዎም ማለት እዩ። እንታይ ትደልዩና ናት ኣንታይ ብዛዕባ ምንታይ ከም ትደልዩና ኢሎም ይሓትዎ ሞ ደልናኩም ኣለና ፀጥታ ኢሎም ካብኡ ናብ ማኪና ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮብኪቦም ምስ ወሰድዎም ናብ ህዝባዊ ግንባር ማኪና ከም ዝሰቀልዎም ከዓ ሰብሪእዎም ማለት እዩ። ሽዑኡ ሙሉእ መዓልቲ ተሻቂልና ንውዕል ሻቁለት።
ስለዚ ካብቲ ተጋቢዞም ሙሉእ ዝነበሩ ገዛ እዮም ተወሲዶም ማለት እዩ?
ኣረንጂ ዝኮነ እዩ ካብቲ ተዓዲሞ ሙሉእ ዝነበሩ ገዛ
ናይ ኤርትራዊ ገዛ ዲቲ ተዓዲሞ ሙሉእ ዝነበሩ ገዛ
እወ ዘመዶም እዩ ንክልቲኦም ዘመዶም እዩ ብፅሖም
ተካልኣዩ መን እዩ ማለት እዩ?
ተካልኣዩ ከዓ ተክለ ብርሃን ገብረ ፃዲቅ ወዲ ባሻይ
እሱ መሪሕነት
ኣባል መሪሕነት ናይ ጸጥታ ዝነበረ ማለት ነው ፍርቲኦም ካፍታ ገዛ የሞሲ ደሞ
አባላት ጸጥታና ህዝባው ግንባር ከመዘወሰዱን ከመጊርኩም ፈልጥኩ
ናይ ሱዳን ጸጥታ የመጀመርታው ሲደሞ ካፍታ ገዛ
አዎ
ናይ ጸጥታና ሱዳን ካአ ኮክቲቦ ሞሲ ደሞ ናይ ህዝባው ግንባር ማኪና ከመዘዓንዎም ሰብሪውም ማለት
ስለዚህ አረጋግጭኩም ይሁን ማለት ይናብ
አረጋግጭና 100% አረጋግጭና
ናብ ኤርትራ ተወሰዱ ማለት
ጸጥታ ከሰኔ ከመተወሰዱ ከሰኔውን ከመታረአዩ አረጋግጭና ማለት
ንምንታዩ ከሙ ተጊሩ ማለሲ ገለዝርርባት ነይሩ ዲምስዝባው ግንባር ቅድሚኡ በዓል ወልደ ማርያም ከሙን ተኽለ ብርሃን ካል ወተመርሕነታት ነበሩ እንታይ ምዝርባት ገለ ነይሩ ዲ ናብዘብጸ
እቲ ናጽነት ምስተረኸበ ኤርትራኣት ዮም ክዛተዩ ብዙሓት ማዕከናት ናይ ዓለም ዜና ኣቢለን ነይረን ዘርጊሐን ነይረን ከኣቱ እዮም ተባሂሉ ተሰማሚዖም ነይሮም ንከኣቱ ማለት እዩ ካብኡ ኮይኖም ዝርርባት ክገብሩ ሓደ ካብኣቶም በዓል ቤተይ ወልደ ማርያም ባህል ብነይሩ ሓደ ካብኣቶም ኣቦ ወንበር ዘለዎም ማለት እዩ ኣሕመድ ናስር ከኣቱ እናተባሃለ ከሎ ንካርቱም ንኤርትራ ንከኣቱ ኢሎም ካብ ከሰላ ንካርቱም ምስከዱ ጠጠው በሉ ኣይትምፅኡ ምስ ተበገሱ እዮም ማለት እዩ ኣይትበገሱ ትምስኻትኩም ድዛተስ የለን ምስ መፀ በዓልና ክንፅዋዓኩም ና ኢሎም መሊሶሞም ማለት ሽዑ ኣነ ሓሪሰ ፅኒሕ እዮ በዓል ቤተይ ኣይፀንሑን ድሕሪኡ ድሕሪ 4 ወርሒ 3 ወርሒ ጨውዮም ወሲዶሞም ማለት እዩ ብከምዚ መልክዕ ገይሮም
ንክልቲኦም ጥራይ ድዮም ካልኦት እውን ነይሮም ምስኦም ዝተጨውዩ
ክልቲኦም እዮም ነይሮም ኣብታ መዓልቲ እቲኣ ክልተ ተክለ ብርሃን ገብረ ፃዲቕን በዓል ቤተይ ወልደ ማርያም ባህልብን እዮም ነይሮም
ካልኦት በዓል ኣሕመድ ናስር ኣብቲ እዋንቲ ኣቦ ወንበር ዝነበረ ግን ኣይነበረን ኣብቲ እዋንቲ ማለት እዩ
ንሳቶም ኣብ ካርቱም እዮም ተሪፎም ነይሮም ውይ ንዕኦም ንክልቲኦም ግን ኣብቲ እቲ ዝዓደመ ዘመዶም ንክልቲኦም ይዓዲምዎም ነይሩ ንክልቲኦም ከዓ ረኪብዎም ማለት
ሕጂ ዘመዶም ይልክኒ ብዛዕባኡ እንታይ ትፈልጥየሎ ብድሕሪ እንታይ ነይሩ ምሳኻትኩም ርክቡ ከመይ ነይሩ ማለት እቲ ዘረከቦም
እቲ ዘረከቦም ብመሰረቱ እተወሰዱ መፂኡ ዝሓበረኒ እውን ንሱ እዩ ማለት እዩ መጀመርታ ሰሊኒ ከይዱ ከምደይ ሰማዕኩ ፈሊጡ ኣፋስጋ መዓልቲ ከዓ ነይሩ ከምደይ ሰማዕኩ ፈሊጡ ከይዱ መሊሱ እውን ተመሊሱ ናይ ሰማዕኩን ፀኒሐ እዮ የእትዋቢሉ እምበኣር በዓል ቤትኪ የለን ሕጂ በዓል ቤትኪ ወሲዶሞ እዮም መን ወሲድዎ ኣነ ኣለኹ ኸይ ኩሉ ክሕብረክ የብለኒ ማለት እዩ መን ወሲዶሞ ሓያላት ሓያላት ከመን እዮም ሓያላት ኣብዚ እዋን እዚ ዳ ጠፊእኪ ህዝባዊ ግንባር እምበር ከመይ ገይሮም ዳ ወሲዶሞ ከምዚ ገይሮም ካብ ገዛና መፅኦም ከምዚ ገይሮም ውስ ተመስገን ይብሎ እስኻ ኩሉ ትፈልጥ ብዛዕባኡ እስኻ ከመይ ገይሮም ከምዝወሰድዎ ትፈልጥ እዚ ዳ ጠፊእ ይኮነን እውን ኩነታት ውስ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ከመይ ገይሮም ወሲ ደሞ ካብ ገዛኻ ስለዝኾነ ከዓ ፅቡቅ ድሓነ ኢለ ኣብ ንባዕተይ ናብ ሓዘነይ ንኣቱ ማለት እዩ
ብድሕሪኡ ምስኡ ትራኸቡ ነርኩም እንታይ ማለት ምስ ህዝባዊ ግንባር ጥቡቅ ዝምድና ዘለዎ ድዩ ዘመዶም ዝበልክዮ ዘረከቦም ዝበልክዮ ኣብ ምንታይ ኩነታት ቀፂሉ ማለት እዩ ምስኡ ትዘራረቡ ነርኩም ዶ ትራኸቡ ነርኩም ዶ
ንሱ ካብ ስዑድ ዓረብያ ይመፅዩ ኣብ ስዑድያ እዩ ዝቕመጥ ነይሩ ስድራ ቤት እውን ወልደ ማርያም እዩ ኣሊ መለይ ዝብሎም ዝነበረ ማለት እዩ ምስ ትምህርቲ ተለይዎም ገለ ንሱ እዩ ቁልሕ ዝብሎም ከሰላ ክኣቲ ከሎ ማለት እዩ ሰብኣይ እዚ ከዓ ካብ ስዑድያ ይመፅዩ ዝኩሉ ነገር ፈፂሙ ኣይፀንሐን ጠዋሊ ከዓ ንስዑድያ እዩ ተመሊሱ እዚኣ ምስ ፈፀመ ንስዑድያ ተመሊሱ
ራይ ማለት ዘሕዝን ታሪክ እዩ ክልቲኦም ኣሰጉትኪ ዝነበሩ ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ከም ዝበልዖም ኢና ነንብብ ዘለና እሞ ደቂ ኸ ብድሕሪኡ ካብ ወልደ ማርያም ሓደ ይክወሊድኪ ካብ ኣስመሮም እውን ሓደ ይክወሊድኪ ብድሕሪ እቲ ሂወት ከመይ ነይሩ ማለት እዩ ብድሕሪ ወልደ ማርያም ማለት እዩ
እቲ ሂወት ትውስድ ምስ ኣበለ ወልደ ማርያም እቲ ዝስማዓካ ሰብኣይካ ጠፊእካ ዝቀደመ ሰብኣይካ ኣሰዊእካ ካልኣይ እውን ክጭወየካ ከሎ እቲ ድስማዓካ ነብሶ ከፍ ይፈልጦ እዩ ማለት እዩ እቲ ስምዒቲ ድስማዓካ ኣብ ሓዘንን ኣብ ጓህንን ተሸሚና ይነብር ነይረ ማለት እዩ ዳርጋ ደቀይ እውን ኣብ ምእላይ ድስእመሉ ደረጃ እውን በፂሐ ነይረ እቲ ጓሂ ብጣዕሚ ኣብ ከብደያትኒ ግን ከም ተቃላሲት ከዓ ኣብ ሂወትካ ከጓንፈካ ዝኽእል ተቃላሲቲ ኮይንካ ምጭዋይ ምስዋእ ኩሉ ነገር ከም ዘጓንፈካ ዋላ እኳ እንተበልክዎ ግን ነብሰይ ተደጋጋሚ ስለዝኮነ ካብ ሓዘን ናብ ሓዘን ስለዝኮነኒ ምፃሩ ስኢን እዩ ነይረ ማለት እዩ
ብድሕሪኡ እንታይ ማለት ተጨውዮም እምበር ተቐቲሎም ገለ ዝብል ክስታይ ኣይነበረን ማለት እዩ ዳሃዩ ገለ ትሰምዐ ነርክ ዶ ኣብ ኤርትራ ከም ዘሎ ወይ ተኣሲሩ ድ ዘሎ ከምኡታት ዝብል ገለገለ ዳሃይ ትረኽቢ ነርክ ዶ ወይ ትረክብዩ
ባህል ይረክባይ ነበርኩን
ዋ
ኣብ እስር ቤት ዳኣተወ ስርዓት እዚ ድሃ የለን ተኣሲሮም ጥራይና ንሰምዕ እምበር ተቐቲሎ እውን ኣይሰማዕኹን ግን እቲ ምእሳር እውን ንባዕሉ ዓብይ ሞት እዩ ስጋ ሕጂ ድሰማዕኹ የለን ክንበፅሖ እውን ኣይንኽእልን ኩነታት ስጋ ሕጂ ትበሕዝን ከዓ
ስለዚ ይሃሉ ይሞት ኣይፈልጥን ኢኹ ማለት
እዩ ይሃሉ ይሞት ኣይፈልጥን እየ ኣብ ፍርዲ እውን ክቐርቡ ከኣሉ እዚ መሰልቲ ሂወት ሰብኣይካ ተኣሲርካ ውላድ ቆልዑት ሒዝካ ኣብ ዘለዉ ደይትብለሉ ማዕርክ ንደይ እቲ ስርዓት ጨካ ንምዃኑ ማዕርክ ንደይ ሓስያታት ከም ዝገብር ኣብ ሂወት ናይ ወዲ ሰብ በዚ ምግንዘቦ ማለት እዩ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
ራይ ብድሕሪኡ ናብ ኣውስትራልያ ማዓሲኹም መፂኹም ምስ ደቅኸ
ናብ ኣውስትራልያ ፕሮቴክት ኦፊሰር ዝነበረ ኣብ ገዛይ መፂ እዩ ረኪብኒ ንዓይ ደሊ ፈትሽ እዩ ረኪብኒ ምክንያቱ ክወስዱን ኢሎም እውን ሓሲቦም ነይሮም እዮም ማለት እዩ ክንወስደኪና ተዳሊ ክፅንሒ ኣቑሑት ክጠርንፊ ኢሉ ይመላለሰኒ ከምዝነበረ እቲ ሰብ ኣይቅልሚ ንስዑድያ ምኻዱ ዳሕራይ እዚ ምስ እድሰንዐ
ናበይ ክንወስደኪ ማለት እዩ
ንኤርትራ ክእትውኒ
ክጨው ከምኡ ማለት ድዩ ካኣስሩ ኸ
ኖኖ ካኣስሩ ንዘይኮነስ ኣቑሑት ክንንብረት ክንጠርንፍቁ እሞ ክንወስደኪና ንኤርትራ ማኪና ከነምፅኣል ከና ክንወስደኪና ኢሉ ንትሰብ ኣይትደጭዎዮም ማለት እዩ ኣይተቐበልክዎን እቲ ኩነታት ይርዳእኒ ስለ ዝነበረ ኣይተቐበልክዎን
ንምንታይ ግን ከምኡ ክሕግዘክ ብምሕሳብ ዲኹም ኢሉ
ኣይመስለኒን ክሕግዘኒ እኳ ኣይኮነን ክሕግዘኒ ዘዝትኸውን ንበዓል ቤተያን ሰጥፋ ኣለይ ግን ካልእ ዕላማ ስለ ዝነበረ እዩ ነዚ ዝሰምዐ ሓደ ናይ ቀይሕ መስቀል ዩናይት ኔሽን ተኣሽሙ መፅኡ ኣብ ገዛይ ረኪብኒ ማለት እዩ ከይትንቀሳቀስ ከዛ ዘለኽያ ክንወስተኪና ናብ ትቕመጡሉ ናብ ትዕቆብሉ ቦታ ክነብለኪና ኣጀኺሉ ኣፀናኒዑ ሰብ ሒዘለይ መፅኡ ማለት እዩ ዳሕራይ ኣውስትራልያ ቀልጢፋ ተቐቢላትኒ
መዓስ እዚ
እዚ ብ94 ኣርባዕተን ማለት እዩ
እዋ
ንሱ ብዘካየደለይ ሓገዝ ንሱ ብዘካየደለይ ኢንተርቪው መጀመርታ ግቢርኒ ቀጥታ ንካርቱም ሜዲካል ገበር ኢሉ ይሰዲድኒ
ካብኡ
እንዳሓጉዝኒ ቀልጢፎም ከዓ ምጨሙ ማለት እዩ ንኣውስትራልያ
ስለዚ በዓል ቤትክ ከብ ምስተጨወስ ብዙሕ ኣይፅናሕክ ናብ 2ልተ ዓመት እዩ ክፀኒሕክ ማለት እዩ ኣብ ሱዳን
እዎ ስጋዕቲ ፕሮሰስ ዝካየድ ቀልጢፈ መፅ ደርጋ ዓመትን ገለን የፀኒሐ ማለት እዩ
ራይ ማለት ኣብ ኣውስትራልያ ደቂ ክሒዝክ መፂኺ ኣብዚ ዕብኺዮም ማለት እዩ ደቅኺ ምንታይ ኩነታት ኣለዉ ማለት ናይ መምርዓዊ ዕድመ እውን ዝበፅሑ ብፍላይ እቲ ካብ መጀመርያ ካብ ስመሮም ዝተወልደ ዓብ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ሞ በዓል ሓዳር ድዩ ወይስ ምሳኺ እዩ ዝነብር ከመይ ሕጂ ሂወትኩም ኣብ ኣውስትራልያ
እወ ኣብን ወደይ ዓብዪ እዩ ወዲ ኣስመሮም ተስፉ ማለት እዩ ተቐዳማይ ወደይ ተመርዕዩ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት ኮይኑ ኣሎ
ፅቡቅ
ብጣዕሚ ተማሂሩ ኣብቲ ምፅራሕ ዝከኣል በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ ኣቦ ሰለስተ ቆልዑት እዩ
ወዱ ንወልደ ማርያም ከ
ወዱ ወልደ ማርያም ከዓ ኣብ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ እውን ይሰርሕ ኣሎ
ራይ መቸም ቀሊል ነገር ኣሕለፍክን ሂወትኪ ማለት እዩ ኣሰብኡት ክዚእንኪ ኣብ ሕጂ እውን ኣብ ከርተት ይኽ ዘለኺ ስለዚ ብሓፈሻ ሂወትኪ ከማ ክዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን እውን ዘሕልፍኦ ዘለዋ ሂወት ምልስ ኢልክ ክትሪኦ ከለኺ እሞ ከዓ ኣብ ገድሊ ንሓርነትን ነፃነት ኢልክን ዝወፃኽን ይኽን ከመይ ይስማዓከ ሕጂ
እዋ እቲ ዝስምዐኒ እኳ ኩሉ ሻዕ ዝብሎ እዩ ብሕልፊ በቲ ንእሽተይ ወደይ ዘጓንፈኒ ተዓቢ እኳ ጉሩሕ ኢሉ ስለ ዝመፀ ድሓኒ እቲ ንእሽትለይ ግን ወዲ 2ልተ ዓመት ስለ ዝመፀ ኣቦይ ኣብየሉ እንዳበለ ደሸግረኒ ዝነበረ እዋናት ሕጂ እውን ናይ ኣቦይ ድሃይ እንዳበለ ድርበሽ ዘሎ ቆልዓ እዩ እስ ከተሓየሽ ኣነን ንዓኻትኩም ሒዘ መፂ እየ ብዙሕ ኤርትራ ጓኒፍዎ ደሎ ዝእዋን እዚ ዝመስል እንዳበልኩ እንዳገለፅኩ ንዕኦም ከተዓዕሶም ይፍትን እሞ ንበዕለ እውን መካእል ስእሉ ኣብ መንጎ እቲ ንእሽተይ ወዲ ብሕልፊ እንዳተሰቀየ ዝነብር ዘሎ ቆልዓ እዩ ማለት እዩ
ስለዚ ሕጂ እውን ስምዒታት ኣለዎም ማለት እዩ ብዛዕባ ብኦም ኩሉ ግዜ ብፍላይ ትንእሽተይ ማለት እዩ እሞ ምናልባት ከተመሓላለፍ እዮ ትደሊ መልእኽቲ ማለት ንህዝቢ ኤርትራ ኹን ከማ ክዝኣመሰላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከምዚ ዝወደቓ ማለት እዩ እንተልዩ ዕድል ክበኪ እወ
እቲ ሽግር ህዝቢ ኤርትራ እንዳጎልሐ ዝመፅ ደሎ ሕጂ ኣብቲ መጀመርታ ኣነ ተረኺበ ኣቲ ሽግር ንዓይ ዘጋጠመኒ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኮይኑ ሕጂ እውን እንዳቀፀለ እንዳከፍአ እዩ ዝመፅ ደሎ ተጋዲለን እቲ ቃልሰን ክኸውን እዩ ናፅነት ድሕር ናፅነት ከምዚ ጌርና ክንነብር ኢና ልዕላውነት ዝሓደረ ሃገር ንኩሉ እቲ ናፅነት ኢልና ንፅበዮ ዝነበርናስ ብኣንፃሩ ናይ ጥፋኣት ተኣሽሙ ኮይነና ኣሎ ብዙሓት እውን ኣነ ክልተ ወሊደ ካልኦት እውን ዘይወለዳ ኣለዋ ብፆትና ማለት እዩ መቓለስትና ዝነበራ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትወድቀ የልናስ ማንም ሰብ ዝትምነዮ ዝነበረ ከምዘይኮነ ስቲል ኣብቲ ቃልሲ እውን ንቃለስ ኣለና ዋላ ነዚ ኩነታት ሕጂ ዘሎ እውን ጠጠው ኣይበልና ኣሉ ኣነ ንኣብነት ኣብ ሰልፊ ዲሞክራሲያዊ ህዝቢ ኤርትራ ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ኣብ ኢፒዲፒ ካልኦትን ጠጠው ዝበላ ኣይኮናን እቲ ቃልሲ ቀፃሉ ከም ዘሎ ዘዕረፈ ይእረግ መንእሰይ ይኹን ኩሉ ኣብቲ ቃልሲ ከቢሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ፍትሓዊት ዝኾነት ኤርትራ ክትከውን እየ ትምነያ ንዝኾነት ተኣሰረ ከዓ ዝኾነ ይኹን እቶም ኣሰርቲ ዝነበሩ ድእሰሩ ዘለዉ ሕጂ በዚ ንርድኦ ዘለና ግን ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ ፍትሒ ክረኽቡ ኤርትራስ ፍትሓዊት ዝኾነት ሃገር ክትከውን እየ ዝትምነያ ኣብ ሳዋ ከይዶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ዘለዉ ቆልዑት ደቂ ተጋደልቲ ደቂ ስዋኣት እዚ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ማለት እዩ ክንቃለስ ኣለና ድብል ሕጂ ኣነ ቃልሲ ነቲ ህዝቢ ክነድሕኖቲ ኮይና ናብ ሓደ ስምምዕ ኮይና ብሓባር ኮይና ተቃሊስና ኢና ክንዕወት ንኽእል እዚ ኣብዚ ዝኣምን ኣነ ብሓባር ኮይና ክንቃለስ ንህዝቢ ኤርትራ ይላቦ ማለት እዩ
ሕራይ ይቐኒልና ወይዘሮ ገነት ወልዱ ካብ ከተማ ብርስበን መለስ ኢልኪ ብዛዕባ ኣብ ሂወትኪ ከምኡውን ኣብ ሂወት ኣቦታት ደቂኺ ዝወረደ ክትገልፅና ብምፍታውኪ ደጊመ የመስግነኪ
ይቐኒለይ ንኤስቢኤስ ንዓኻ እውን ይቐኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
sbs.com.au